Με τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο και τελειώσαμε το Ζήτα κεφάλαιο την επί του όρους ομιλία. Είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου φαίνεται μέσα από το Ευαγγέλιο, το οποίο μας το έφερε ο Ιησούς μας από τον ουρανό. Και είχαμε πει, είχαμε διαβάσει και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές πώς ξεκίνησε ο Κύριος μας, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς βαπτίστηκε στο νερό, πώς άρχισε το κήρυγμά του, κάλεσε τους μαθητές και εδώ είναι από τις πρώτες ομιλίες που έκανε στη Γαλιλαία. Ο Κύριος μας, για να έχουμε έτσι μια μικρή εικόνα, που πέρασε τις περισσότερες ημέρες από τα 3,5 χρόνια που κήρυξε, τις πέρασε εκεί γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, στη Χοραζίν, στην Καπερναούμ, στη Βρυσαϊδά. Σε αυτές τις τρεις πόλεις έγιναν τα περισσότερα θαύματα που έχουν γίνει ποτέ. Σε καμία άλλη πόλη δεν έχουν γίνει τόσα πολλά θαύματα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βρυσαϊδάν», διότι αν τα θαύματα τα γενόμενα εσύ γίνονται εν Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελε να μετανοήσει. Και για την Καπερναούμ, ήταν κοντινές αυτές οι πόλεις στην θάλασσα της Γαλιλαίας, έτσι λέγανε αυτή τη λίμνη Γενισαρέτ, και ήταν προς το βόρειο μέρος αυτές οι τρεις πόλεις. Λίγο πιο κάτω ήταν η Τιβεριάδα, δυτικά ήταν η Κανά, σε αυτά ανατολικά ήταν η χώρα των Γεργεσινών, και ο Κύριος μας σε αυτά τα μέρη κήρυξε γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας τον περισσότερο χρόνο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας περιέγραψε από την αρχή τον Κύριό μας στην Ιουδαία μέχρι το Πάσχα. Ο Ιωάννης, θα δείτε, δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου για τη Γαλιλαία, ελάχιστα. Θα διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τη Γαλιλαία. Αλλά από εκεί ξεχωρίζουμε όμως ότι ο Κύριός μας έμεινε πάνω στη γη περίπου, στο κήρυγμά του μάλλον ήταν 3,5 χρόνια περίπου, γιατί ξεκίνησε να κηρύττει και μετά, αφού είχε βαπτιστεί, είχε κάνει το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, που είχε μεταβάλει το νερό σε κρασί. Αυτό είναι ένα περιστατικό που περιγράφει ο Ιωάννης από τη Γαλιλαία. Ξαναγυρίζει μετά, γιατί ήταν το Πάσχα των Ιουδαίων, και κάλεσε τους μαθητές του. Έμεινε λίγο διάστημα εκεί στην Ιουδαία, δεν έμεινε μόνο στην Ιερουσαλήμ, πήγε και στην περίχωρα εκεί της Ιουδαίας και μετά ξαναγύρισε πάνω προς τα βόρεια, δηλαδή προς τη Γαλιλαία. Και περιγράφει ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο που πέρασε στη Σαμάρια, που μίλησε με τη Σαμαρίτισσα. Μετά θα δούμε μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο περιγράφει 4 Πάσχα. Το πρώτο ήταν αυτό που σας είπα, και μία γιορτή της κοινοπηγίας που κατέβηκε ο Κύριος μας στα Ιεροσόλυμα. Την τελευταία χρονιά δηλαδή ο Κύριος μας κατέβηκε και στην Ιουδαία και τη γιορτή της κοινοπηγίας, το αναφέρει αυτό. Ο Ιωάννης αναφέρει συνήθως τι συνέβη με τους Ιουδαίους, τι είπε στους μαθητές από το 11ο κεφάλαιο και μετά, που γίνεται εκεί η Ανάσταση του Λαζάρου. Είναι συνέχεια πια, είναι οι τελευταίες ημέρες μόνο στην Ιερουσαλήμ. Αναφέρεται με λίγα λόγια, πολύ ελάχιστο για τη Γαλιλαία ο Ιωάννης, ενώ οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρονται πάρα πολύ στα θαύματα και στο τι είπε και στο πώς κήρυξε στη Γαλιλαία ο Κύριος μας. Σας το λέω αυτό για να έτσι γεωγραφικά να ξέρετε και τι γράφουν ο κάθε ευαγγελιστής. Οι τρεις ευαγγελιστές τώρα, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Ιωάννης, επειδή συνέχεια μία πήγαινε στην Καπερναού, μία στη Βηθσαϊδά, μία στην Τιβεριάδα, μία στην Κανά της Γαλιλαίας, μία στη Δεκάπολη απέναντι, ξαναγύριζε στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Στην αρχή πήγε, βρήκε εκεί τους μαθητές. Η Βηθσαϊδά ήταν η πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ήταν η Βηθσαϊδά και ο Φίλιππος ήτανε. Αυτή ήταν από την... από τη Βηθσαϊδά. Και μας το αναφέρει δηλαδή η γραφή αυτό. Σήμερα τώρα τελειώνει ο Κύριος μας την ομιλία του, την οποία είπαμε ήταν επί του όρους, όπως το περιγράφει εδώ. Είχαν μαζευτεί οι μαθητές του, είναι οι πρώτοι μαθητές, και έκατσε εκεί και τους δίδασκε. Επειδή όμως τα γεγονότα, οι τρεις ευαγγελιστές έχουν, δεν θα λέγαμε διαφορές, αλλά ο ένας γράφει το περιστατικό λίγο πιο μπροστά, ο άλλος λίγο πιο μετά, και αυτό πολλές φορές μπερδεύει στο αν είναι τα ίδια περιστατικά ή όχι. Όμως θα δούμε ότι κάποια είναι τα ίδια και κάποια είναι διαφορετικά. Τώρα θα ξεκινήσουμε σήμερα, συνεχίζουμε δηλαδή από το... τελειώσαμε το ζήτα κεφάλαιο, την επί του όρους ομιλία, και θα πάμε τώρα στο 8ο κεφάλαιο, στο ήτα, από το ένα εδάφιο, να διαβάσουμε τι συνέβη, ένα θαύμα που κάνει εδώ ο Κύριος μας, θεραπεύει ένα λεπρό. Το διαβάζω, είναι από το ένα εδάφιο διαβάζω. «Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, ήγγισε αυτόν, λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε, μη πιστούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξω σε αυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς». Μέχρι εδώ. Και μετά θα μας πει ότι πάει στην Καπερναούμ. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, περιγράφει ένα λεπρό που λέει, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Αυτή η έκφραση τώρα που είπε ο λεπρός, γιατί ο Κύριος μας θεράπευσε πάρα πολλούς λεπρούς, εξέβαλε πολλά δαιμόνια, θεράπευσε πολλούς τυφλούς, πολλούς κοφούς, δεν θεράπευσε ένα και δυο. Υπάρχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά σε αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος μας, γιατί όπως θα δούμε λέει, θεράπευε πάσα νόσον και πάσα ασθένεια, που σημαίνει ότι τα θαύματα τα οποία έκανε είναι πάρα πολλά. Και δεν σημαίνει ότι όπου δούμε ένα δαιμονισμένο είναι το αντίστοιχο και το άλλο. Εάν όμως έχουν κάποια κοινά, όπως αυτές οι λέξεις που λέει ο λεπρός, εάν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις, λέει ακριβώς το ίδιο και ο Λουκάς σε ένα περιστατικό. Το αναφέρει στο έψιλον κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το διαβάσουμε, να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το γεγονός τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και είναι στο εδάφιο 12. «Και ενώ ήτο, λέει, εν μια των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας Και ειδών τον Ιησού έπεσε κατά πρόσωπο και παρεκάλεσε αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνεσαι να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα ήγγισε αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς έφυγε από αυτού η λέπρα. Και αυτός παρήγγειλε εις αυτό να μην πει τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον τον, σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρία εις αυτούς. Έτι αλέτι μάλλον διήρχε το υφήμι περί αυτού και συνηθρίζονται όχλοι πολλοί δια να ακούσωσαι και να θεραπεύονται υπ' αυτού από τον ασθενιών αυτών. Αυτός διαπεσύρει το εις τα σερήμους και προσήφιε του. Βλέπουμε ότι δεν πάνε τώρα τα περιστατικά εδώ ένα-ένα ώστε να πιάσω κάθε ευγγελιστής και να μας πει πήγε από την Καρπερναούμε εκεί, πήγε από εκεί εκεί. Λέει εν μια των πόλεων, αναφέρει εδώ πέρα ο Λουκάς. Δηλαδή σταχυολογεί ο κάθε ευαγγελιστής κάποια από τα θαύματα και τα περιγράφει όσο γίνεται πιο κοντά στα γεγονότα. Γιατί πήγαινε από τη μία πόλη στην άλλη. Όταν λοιπόν λέει πήγα στην Καπερναούμ, δεν ξέρουμε ποια φορά από όλες. Στην Καπερναούμ όντως όλοι οι ευαγγελιστές λέγανε ότι έκανε το θαύμα. Αλλά ποια φορά το έκανε, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, γιατί πήγε πολλές φορές στην Καπερναούμ. Εδώ τώρα είναι στην αρχή πάντως, εκεί στο πρώτο έτος που ο Κυριός μας κηρύττει και μας λέει εδώ πέρα ο Ματθαίος που διαβάσαμε ότι πήγε ένας λεπρός και τον προσκυνούσε. Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει ότι ήτολε πλήρης λέπρας. Αυτός είχε γεμίσει ολόκληρος, δεν ήταν δηλαδή είχε σε κάποιο σημείο λέπρα και μόλις που άρχιζε η λέπρα να... Του είχε πιάσει όλο του το σώμα του ανθρώπου, καταλαβαίνει ήταν προς το τελευταίο στάδιο. Παραμορφωμένος ήταν αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε. Για να λέει πλήρης λέπρας πάνε που ήταν ολόκληρος πια. Δεν ήταν δηλαδή σε ένα μικρό μέρος πια του σώματος και του είπε «Κύριε». Εδώ τον προσκυνούσε λέει, έτσι το περιγράφει, «Κύριε», λέει, «εάν θέλεις, δύναμισε να με καθαρίσεις». Αυτό ήταν το πρόβλημα του, θέλει ο Κύριος. Εάν θέλει ο Κύριος, μπορεί να με καθαρίσει. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Και ο Κύριος μας του λέει, «θέλω, καθαρίστητη». Μία λέξη, αδερφοί μου. Πολλές φορές δεν ξέρουμε, λέμε «Κύριε, θες να με κάνεις καλά». Θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Εμείς πρέπει να πάμε και να το ζητήσουμε. Δεν ξέρει ο λεπρός αυτός αν ο Κύριος θέλει. Το θέλημα όμως του Κυρίου είναι να θεραπευτούμε. Είναι να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν θέλει το χολό να γίνει πιο χολό και να μείνει στην άκρη. Θέλει να το θεραπεύσει και να το ζωντανέψει. Και εδώ ο Κύριος του λέει «θέλω». Ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι αυτός επάνω στο σταυρό λέει το όντι «τας ασθενείας ημών ευάστασε». Τις ασθένειές μας, τις αμαρτίες μας και τις θλίψεις μας επεφορτίστη. Θα το δείτε αυτό στο 53 κεφάλαιο του Ζαχαρία. Πάνω στο σταυρό ο Κύριος πήρε τις ασθένειές μας, τις θλίψεις μας και τις αμαρτίες μας. Αυτά τα τρία πήρε πάνω στο σταυρό. Έτσι τα περιγράφει τουλάχιστον ο Ισαΐας. Ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, δια τας ανομίας του λαού μου αυτός ετραυματίστη. Ο Κύριος λοιπόν θέλει, αδερφοί μου, να θεραπευόμαστε. Δεν του αρέσει όταν περνάμε ταλαιπωρίες και υποφέρει το σώμα μας. Δεν του αρέσει αυτό του Κυρίου. Δόξα. Και μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι του λέει τώρα ο Κύριος μας, έφυγε η λέπρα από πάνω και του λέει μην το πεις σε κανένα, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξε ο Μωυσής. Ο Μωυσής είχε βάλει ένα νόμο, γιατί η λέπρα ήταν φοβερή ασθένεια. Και αν έμπαινε, κολούσε ο ένας με τον άλλο και δεν θεραπευόταν η λέπρα. Ήταν πάρα πολύ κολλητική. Γι' αυτό όταν κάποιος είχε λέπρα φώναζε «Ακάθαρτος, ακάθαρτος, ακάθαρτος». Και δεν το πλησίαζε κανένας. Γιατί αν το πλησίαζες μπορούσες να κολλήσεις. Σήμερα η λέπρα θεραπεύεται. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε θεραπεία. Και μας λέει η Γραφή ότι πήγαινε ο ιερέας και κοίταζε να δει όταν έβγαζε κάποιος ένα εξάνθημα εκεί στο χέρι, έτσι σαν να φαίνεται να σπρίζει. Πήγαινε στον ιερέα και το έξινε, λέει ο ιερέας, προσεκτικά εκεί να μην κολλήσει. Και όταν έβλεπε ότι αυτό ήταν πιο βαθύ, λέει, του λέγε κάτσε λίγες μέρες έξω από το στρατόπεδο να δούμε. Αν αυτό μεγαλώσει δεν ξαναμπαίνεις μέσα καθόλου. Εάν τώρα κάποιος είχε γίνει λάθος διάγνωση, γιατί όπως είπαμε δεν θεραπευόταν η λέπρα, αν είχε γίνει λάθος διάγνωση και φαινόταν ότι ο άνθρωπος δεν έχει λέπρα και πέρναγε πολύ καιρό, έπρεπε να έρθει να κάνει μία θυσία ή έπρεπε να προσφέρει δύο αρνάκια, ή αν ήταν πιο φτωχός ένα ζεύγος τριγώνων ή ένα ζεύγος περιστεράς, να κάνει μια θυσία και να κάνει κάποιες τηλετουργίες εκεί ο ιερέας για τη θεραπεία του ανθρώπου αυτού και για να ευχαριστήσει τον Θεό. Αυτό το περιστατικό περιγράφουν οι δύο Ευαγγελιστές. Ο Ματθαίος τώρα συνεχίζει και μας αναφέρει ότι μετά πήγε, λέει, στην Καπερναούμ. Αυτό το γεγονός που λέει εδώ τώρα θα μας μιλήσει για ένα εκατόνταρχο εδώ, ο οποίος πήγε στον Κύριό μας. Το διαβάζω αυτό, είναι στο 5 εδάφιο τώρα κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. «Ότι δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναού, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγουν: Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ατριφθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον είπαγε και υπάγει, και προς τον άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς ακολουθούντας: Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρον το σάφτεν πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συλθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε ή της βασιλείας θέλουν εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον: Είπαγε και ως επίστευσα σας γίνησε. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και μετά πήγε στην οικία του Πέτρου. Το ίδιο περιστατικό τώρα μας το περιγράφει ο Λουκάς, αλλά μας το περιγράφει αρκετά πιο πίσω. Μας το περιγράφει όμως μετά την ομιλία που έκανε σε τόπο παιδινό. Και αυτό είναι που μπερδεύει πολλούς. Λένε είναι η ίδια ομιλία ή δεν είναι η ίδια ομιλία. Μήπως ήταν σε κάποιο παιδινό μέρος του όρους, δηλαδή σε κάποιο οροπέδιο. Και δηλαδή στάθηκε εκεί στο όρος, σε ένα παιδινό μέρος του όρους και μαζεύτηκε εκεί ο κόσμος και τους μίλησε. Ο Λουκάς μας το περιγράφει αρκετά πιο πίσω όμως το γεγονός. Δηλαδή περιγράφει πολλά γεγονότα πριν από αυτό. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι η ίδια ομιλία ή άλλη. Ο Κύριος μας όμως αυτά που έλεγε τα ξανάλεγε. Και τα ξανάλεγε, απλά οι μαθητές Μερικές φορές τα ξαναγράφουν, μερικές φορές μπορεί να μην τα ξαναγράψουν. Τώρα το περιστατικό, το ένα λέει ότι ο Κύριος στάθηκε σε τόπο παιδινό και το άλλο λέει ότι στάθηκε στο όρος. Και εδώ τώρα λένε, και αν ήταν ένα, αν βρέθηκε σε ένα οροπέδιο, γιατί υπάρχουν και στα όρη παιδινά μέρη. Όμως για να το λέει έτσι ο λόγος του Κυρίου, φαίνεται σαν να είναι διαφορετικά γεγονότα. Γιατί ο Λουκάς το περιγράφει αρκετά πιο πίσω. Έχει πολλές ομοιότητες, αλλά και κάποιες διαφορές. Γενικώς όμως οι Ευαγγελιστές θα δούμε ότι μερικά γράφει ο ένας και μερικά γράφει ο άλλος. Πολλές φορές καθόμαστε εδώ και ακούμε μια ομιλία. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε, ο ένας έχει πιάσει ένα μέρος του κηρύγματος και ο άλλος ένα άλλο. Ο ένας θα σου περιγράψει με ακρίβεια ένα μέρος του κηρύγματος και ο άλλος με ακρίβεια ένα άλλο μέρος του κηρύγματος. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ή λέει αντίθετο ο ένας από τον άλλο. Ή να σου πει περιληπτικά ο ένας και στο ένα μέρος και αναλυτικά το άλλο. Και ο άλλος θα σου πει αναλυτικά στο ένα και περιληπτικά στο άλλο. Έτσι οι Απόστολοι εδώ πέρα που γράφουν οι Ευαγγελιστές γράφουν και μοιάζουν βέβαια αυτές οι ομιλίες, αλλά και έχουν και κάποια διαφορετικότητα. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Κύριος μας θα μιλήσει πάνω στο όρος για τα σημεία των εσχάτων ημερών, ο Λουκάς θα αναφερθεί στην πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ και στον πρώτο διωγμό των Εβραίων. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος θα ασχοληθούν με τον τελευταίο διωγμό των Εβραίων. Είναι κάποια εδάφια που ταιριάζουν και κάποια που δεν ταιριάζουν. Και όταν τώρα αυτά τα ανακατέψουμε και πούμε ότι βλέπετε άλλο λέει ο ένας Ευαγγελιστής, άλλο άλλος, δεν λέει άλλο. Ο ένας περιγράφει, δίνει έμφαση στην πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ο Λουκάς, γιατί λέει η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Ενώ ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρονται στο βδέλυγμα της ερημώσεως που θα είναι στο τέλος του τέλους. Και δεν λέει η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών, λέει μετά ότι έρχεται ο Κύριος. Είναι διαφορετικά γεγονότα. Τα είπε όμως την ίδια ομιλία ο Κύριος μας. Τα είπε εκεί που μαζεύτηκαν οι μαθητές και του είπαν ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Ο ένας όμως Ευαγγελιστής δίνει έμφαση περισσότερο στον πρώτο διωγμό και ο άλλος στον δεύτερο διωγμό. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Μας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αλλά ο λόγος του Κυρίου τα γράφει με τέτοιο τρόπο μέσα, ώστε εάν κάποιος δεν είναι ειλικρινής θα προσκόψει. Οι ειλικρινείς δεν προσκόπτουνε, γιατί βλέπουμε ότι είναι τέλειο το Ευαγγέλιο. Όταν λέμε τέλειο, είναι τέλειο. Ο ασεβής όμως μπλέκει σε κάτι τέτοιο και λέει, να υπάρχει διαφορά στο Ευαγγέλιο, και προσκόπτει, παγιδεύεται και πιάνεται. Γιατί δεν έχει ειλικρίνεια μέσα να κάτσει να το δει προσεκτικά, να δει πώς το λέει ο ένας, πώς το λέει ο άλλος, πού απευθύνεται ο ένας, πού, τι θέλει να πει ο άλλος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εδώ λοιπόν τώρα θα το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό. Όπως είπαμε, είναι στο Ήτα κεφάλαιο στο Ματθαίο, από το 5 εδάφιο, και είπαμε για ένα εκατόνταρχο, ο οποίος είχε ένα δούλο και ήταν παραλυτικός. Θα δούμε πώς το περιγράφει ο Λουκάς. Είναι το ίδιο περιστατικό αυτό. Και είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφει ο Λουκάς. Αναφέρονται και οι δύο στην Καπερναούμ, και ο Λουκάς και ο Ματθαίος. Θα το δούμε, αυτό είναι στο 7ο κεφάλαιο τώρα του Λουκά. Θέλω να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα, να δούμε πώς το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτό το θαύμα. Είναι στο Ζήτα κεφάλαιο και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Αφού τελείωσε τώρα το κήρυγμα αυτό που λέει εδώ πέρα, πάντα στους λόγους αυτούς, εισήλθε εις Καπερναούμ και περιγράφει το περιστατικό του εκατόνταρχου. Ενώ ο Ματθαίος περιγράφει και άλλα συμβάντα πιο μπροστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, εκατοντάρχου δε τινός δούλος, ώστε εσύ το πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, ενώ διαπήχε ήδη ου μακράν από τις οικίες, έπεψε προς αυτόν εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς ε, αλλά είπε λόγο και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου, διότι εγώ είμαι κι εγώ άνθρωπος υποκείμενο εις εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας. Λέγον προς τούτον είπαγε και υπάει, και προς τον άλλον έρχω και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα είπε, σας λέγω ουδέν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστη, και υποστρέψαντε σε επισταλμένη εις τον οίκον έβρον τον ασθενή δούλο υγιένοντα. Και την άλλη μέρα πήγε στην Αΐν. Ενώ ο Ματθαίος μας περιγράφει μετά πως πήγε στην περιοχή εκεί που ήταν η πεθερά του Πέτρου. Δεν ξέρω αν ήταν στη Βηθσαϊδά, πάντως δεν μας το λέει. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα ήτανε, λέει, ένας άνθρωπος όταν μπήκε στην Καπερναούμ μέσα, αυτό το περιγράφουν και οι δύο, απλά δεν ξέρουμε ποια από όλες τις φορές είναι αυτή. Μπήκε λοιπόν στην Καπερναούμ, είναι πάντως από τις πρώτες φορές, γιατί ο Κύριος μας είχαμε πει ότι όταν έφυγε από τη Ναζαρέτ πήγε μαζί και η μητέρα του μετά το θαύμα της Κανάς και κατοίκησε, και ήταν το μέρος που έμενε περισσότερο ο Ιησούς μας, ήταν η κατοικία του εκεί στα μέρη της Καπερναούμ. Και ήρθε, λέει, εκεί ένας εκατόνταρχος. Εκατόνταρχος ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, λοχαγός, θα λέγαμε σήμερα περίπου. Και ήρθε και παρακαλούσε τον Κύριό μας και του είπε ότι ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Εδώ πέρα, αδερφοί μου, ο Λουκάς το περιγράφει πολύ πιο αναλυτικά. Πώς έγινε ακριβώς το γεγονός. Λέει ο Λουκάς ότι είχε ένα δούλο, λέει, που ήταν πολύτιμος αυτόν, και μας είπε εδώ πέρα, μας λέει ότι είναι παραλυτικός ο Ματθαίος, εδώ πέρα μας λέει ότι κακός έχων έμελε να αποθάνει. Κάτι τον είχε παραλύσει και πήγαινε από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Αυτός ο δούλος ήταν πολύτιμος στον εκατόνταρχο. Δεν τον έβλεπε δούλος είναι, ας πεθάνει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν το έβλεπε έτσι. Τον αγαπούσε το δούλο του. Και άκουσε ότι ο Ιησούς πέρασε, ήταν εκεί, και απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Εδώ τώρα μας το περιγράφει. Έβαλε σαν αξιωματικός που ήτανε. Ενώ εδώ πέρα λέει τον παρακαλούσε, είχε πει ο Ματθαίος, εδώ πέρα λέει πώς τον παρακαλούσε, διαμέσου άλλων ανθρώπων τον παρακαλούσε ο εκατόνταρχος. Έβαλε πρώτα τους Ιουδαίους. έβαλε εδώ πέρα κάποιους από τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, τα επίσημα πρόσωπα, γιατί αυτός ήταν αξιωματικός και οπωσδήποτε έκανε, είχε πιο πολύ κοινωνία με την πιο υψηλή κοινωνία της περιοχής. Και έστειλε τους πρεσβυτέρους τώρα των Ιουδαίων και να παρακαλέσουν τον Κύριό μας να έρθει να διασώσει το δούλο του. Και τι κάνανε τώρα οι πρεσβύτεροι? Οι πρεσβύτεροι πήγανε και είπανε ότι είναι άξιος, τον παρακαλούσανε επιμόνως, είναι άξιος εκείνος τον οποίον θέλεις κάνει τούτο, διότι αγαπά το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Πάνε τώρα στον Κύριό μας να του πούνε αν είναι άξιος ή δεν είναι άξιος. Δεν είναι ταπεινοί αυτοί οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων. Ο αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού είναι πιο ταπεινός και ποιος είναι τόσο άνθρωπος από τους Ιουδαίους? Αυτοί πήγαν και του είπανε ότι είναι άξιος άνθρωπος. Εδώ μας έφτιαξε και τη συναγωγή. Αδερφοί μου, ό,τι καλό και να κάνουμε στη ζωή μας, θα λέμε Κύριε, κάνε χάρη σε παρακαλώ. Δεν θα λέμε επειδή είμαι άξιος Κύριε, δεν είδες Κύριε που εγώ σου έβαλα εκεί στο ταμείο, έβαλα κάτι λίγα χρήματα. Έτσι θα πάμε να πούμε του Κυρίου. Κύριε, εσύ που μου έδωσες και στα έδωσα δεν ήμουν άξιος, σε παρακαλώ μου κάνεις και αυτό. Αυτή είναι η ταπεινή θέση. Αυτή τη θέση παίρνει ο εκατόνταρχος. Ενώ οι Φαρισαίοι παίρνουν την υπερήφανη θέση. Είναι άξιος ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή επειδή οικοδόμησε την Ιερουσαλήμ, πρέπει ο Κύριος να πάει να τον θεραπεύσει υποχρεωτικά. Θα λάβεις το μισθό σου για αυτό που έκανες από τον Κύριο. Αλλά δεν είναι επειδή έκανες αυτό θα σου κάνει ο Κύριος το άλλο. Αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος, αδελφοί μου, είναι δώρα. Η θεραπεία είναι δώρο. Η σωτηρία είναι δώρο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο. Δεν είναι επειδή κάναμε, επειδή είμαστε άξιοι, μας τα έδωσε. Μας τα έδωσε ενώ δεν είμαστε άξιοι. Μας τα έδωσε ενώ είμαστε ανάξιοι. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γιατί δεν αξίζαμε όλα όσα μας χάρισε. Και μην μου πει κανένας ότι επειδή κάναμε λίγο κόπο για τον Κύριο, ότι έχει σχέση ο λίγος κόπος ο δικός μας με τον Ιησού που άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για μας. Έχει αξία? Μπορώ να συγκρίνω με τη θυσία του Ιησού Χριστού με λίγο κόπο που κάναμε εμείς? Μη γέννητο, Εδώ αυτοί οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι, οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, βλέπουμε ότι έτσι λένε στον Κύριό μας και του λέγανε επίμονα, είναι άξιος. Επιμένανε, είναι άξιος. Ο Κύριός μας βέβαια πήγε, όχι επειδή του λέγανε οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ότι είναι καλός άνθρωπος και μας έφτιαξε τη συναγωγή και ότι αγαπά το έθνος μας. Ο Ιησούς πορευότανε μαζί τους. Και ενώ λέει απήχε ήδη μακράν από τις οικίες, έπεψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, κοντινούς του τώρα ανθρώπους, λέγον προς αυτόν, Κύριε μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Ανάποδα από ό,τι λέγανε οι απεσταλμένοι. Μερικές φορές στέλνουμε κάποιους να πάει να πούνε κάτι και το λένε ανάποδα από όπως το λέμε εμείς. Έτσι σου είπαμε να πεις. Σου είπαμε να πας να πεις ότι είμαστε άξιοι. Ή είπε ποτέ εκατόνταρχος να πάτε να πείτε ότι είναι άξιος? Ήτανε του μυαλού τους αυτό, ότι είναι άξιος, των Ιουδαίων. Ενώ ο εκατόνταρχος Στέρνει φίλους τώρα και πάνε και λένε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έρθω σε σένα. Βλέπουμε ότι πήγε δηλαδή διαμέσου άλλων ανθρώπων, παρεκάλεσε τον Ιησού ο εκατόνταρχος. Και λέει, ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έρθω. Ούτε κάτω από τη στέγη μου να έρθεις. Αλλά πες ένα λόγο και θα ιατρευτεί ο δούλος μου. Εκεί που είσαι, Κύριε, πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και εξηγεί τώρα το σκεπτικό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Ήταν εκατόνταρχος και είχε κάποιες εξουσίες. Και λέει στον στρατιώτη, κάνε τούτο και το κάνει. Λέω στον άλλο, έλα εδώ, έρχεται. Λέω στον άλλο, πήγαινε εκεί και πηγαίνει. Λέω στο δούλο μου, κάνε τούτο και το κάνει, λέει. Γιατί, του το είπα και επειδή έχω την εξουσία, εκείνος με υπάκουσε και το έκανε. Έτσι και εσύ. Πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις πολλά. Όπου κι αν είσαι, ένα λόγο όταν πεις θα γίνει καλά ο δούλος μου. Μήπως πρέπει να έρθει να τον αγγίξει? Όχι. Ένα λόγο πες εσύ, Κύριε, και τέλειωσε. Αρκεί να το πεις εσύ. Βλέπετε, ο κάθε άνθρωπος που πάει κοντά στον Κύριο πάει με τις αμφιβολίες του. Ο πρώτος που περιγράψαμε σήμερα, ο λεπρός, είπε, Κύριε, αν θέλεις, δεν ήξερε τι θέλει ο Κύριος να με κάνει καλά ή θέλει να φύγω από αυτή τη ζωή. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Να μην φύγεις το ίμιση των ημερών σου. Σήμερα μπορώ να σου πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν θέλει ο Κύριος να φύγεις στο ίμιση των ημερών σου. Θέλει ο Κύριος να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Θέλει να σε κάνει καλά. Και περιγράφει εδώ πέρα, λέει προς αυτόν, έρχεται, και στον άλλο πήγαινε και υπάγει. Πες και εσύ ένα λόγο, Κύριε. Και ο Κύριός μας, αδερφοί μου, θαύμασε. Ακούσας ο Ιησούς, εθαύμασε. Μπορεί να θαυμάσει ο Κύριος ένα άνθρωπο και μάλιστα εθνικό? Δεν ήταν Εβραίος αυτός? Ήδη Εβραίοι λένε, δεν είναι Εβραίος αλλά είναι άξιος, γιατί μας βοηθάει εμάς τους Εβραίους. Δεν ήταν Εβραίος, θα λέγαμε δεν ήταν από το λαό του Θεού. Κι όμως ο Κύριος μας θαυμάζει την πίστη αυτού του ανθρώπου. Πίστη σημαίνει ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πίστευε ότι ο Κύριος δεν χρειάζεται να έρθει, είναι ταπεινός. Έχει πίστη μες στην καρδιά του και σύνεση. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Και ο Κύριος βλέπει αυτόν τον άνθρωπο, αδερφοί μου, και θαυμάζει με τη συμπεριφορά του. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τον Κύριο να θαυμάσει? Να το δω. Θαύμασε γιατί είναι ταπεινός και είναι και πιστός άνθρωπος. Εμπιστεύεται τον Κύριο. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά εδώ του εκατόνταρχου. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, να έρθει στο σπίτι μου. Οι άλλοι όλοι του λέγανε, είναι άξιος. Οι άλλοι όμως το λέγανε. Ο Κύριος μας ξέρει ακριβώς τι είναι ο εκατόνταρχος. Γι' αυτό και ακολούθησε τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Δεν ακολούθησε επειδή αυτοί τον πείσανε με τα λόγια τους ότι είναι άξιος. Ακολούθησε γιατί ο Κύριος μας ήξερε τι είναι αυτός ο άνθρωπος ο εκατόνταρχος. Ότι είναι ταπεινός άνθρωπος και ότι είναι και ένας πιστός άνθρωπος. Γι' αυτό τους ακολούθησε. Δεν ακολούθησε για χάρη επειδή αυτοί του τα είπαν ωραία του Κυρίου και του είπαν ότι είναι καλός άνθρωπος. Και ο Κύριος μας πολλοί πάνε και λένε, Κύριε, ο Τάδε που ήταν καλός άνθρωπος γιατί έδωσε λίγα χρήματα στο κέντρο υγείας. Εντάξει, καλή πράξη ήταν αυτή. Αλλά τις πονηριές που έκανε, την ασέβειά του, εσύ την ξέρεις. Εμείς, εσύ θα πας και θα πεις, Κύριε, κατάταξον αυτόν τώρα εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναπαύσεως. Έτσι θα πάμε και θα πούμε. Εμείς θα κατατάξουμε τον άνθρωπο. Αυτή η νοοτροπία είναι νοοτροπία εδώ των πρεσβυτέρων, των Ιουδαίων. Είναι φαρισαϊσμός αυτή η νοοτροπία. Εμείς θα πούμε στον Κύριο που θα τον κατατάξει. Εμείς θα πούμε στον Κύριο αν ήταν καλός ή δεν ήταν καλός. Δεν ξέρει ο Κύριος αν είναι καλός ή δεν είναι καλός. Ή περιμένει από εμάς να το πούμε. Εμείς παρακαλάμε τον Κύριο και λέμε, Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε χάρη. Όχι γιατί είμαστε καλοί, κάνε χάρη γιατί μας αγαπάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος εθαύμασε, λέει, αυτόν και στραφείς προς τον όχλο τον ακολουθούνται, είπε, σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστη. Δεν βρήκα τέτοια πίστη ούτε στον Ισραήλ. Δηλαδή τόσοι, ούτε οι μαθητές του, όχι. Δεν βρήκα τέτοια πίστη. Κύριε, μην έρθεις, πες ένα λόγο από εκεί που είσαι. Εμπιστεύεται δηλαδή ότι ο Κύριος, όπως εγώ λέω στο δούλο μου και το κάνει. Για τον Κύριο δεν είναι τίποτα, είναι τα πάντα δικά του του Κυρίου. Εάν ο Κύριος το διατάξει, θα γίνει. Εάν ο Κύριος πει να σταματήσει η θάλασσα, θα σταματήσει. Αν ο Κύριος πει να σταματήσει η γη να κινείται και ο ήλιος να μείνει εκεί στη θέση του, για 24 ώρες, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, θα μείνει. Μα μπορεί να σταματήσει, ναι. Άνθρωπος δια της πίστεως σταμάτησε, λέει, τον ήλιο και έμεινε εκεί στη φάραγγα Αιαλών. Σταμάτησε η γη να γυρίζει για 24 ώρες. Μία ολόκληρη ημέρα. Γιατί ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Άκουσε, είδε την πίστη του Ιησού του Ναβί και λέει, στήθητε ύλη επί τη Γαβαών. Και βλέπει τη σελήνη και λέει, και εσύ σελήνη επί τη φάραγγα Αιαλών. Και σταμάτησε το ηλιακό μας σύστημα να κινείται, αδερφοί μου αγαπητοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό κάνει πίστη. Εδώ έχει πίστη μες στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έχει μες στην καρδιά του την παραμικρή αμφιβολία ότι μήπως ο Κύριος πει λόγο, αλλά επειδή είναι μακριά δεν θα τον ακούσει ο παραλυτικός. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Ξέρει ότι ο λόγος του φτάνει στον Πατέρα τον ουράνιο. Ξέρει ότι είναι ο ίδιος ο Θεός και ό,τι πει θα γίνει. Αρκεί να το πει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μερικές φορές λέμε κάποιες προφητείες και μου λένε θα γίνει. Λέω, αφού το είπε ο Κύριος. Θα γίνει, μου λένε. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν το εδάφιο. Λέω, αφού το είπε ο Κύριος θα γίνει. Μα πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Αν ήξερα το έκανα κι εγώ. Α, δεν ξέρω. Εκείνος ξέρει. Όταν όμως ο Κύριος λέει ένα λόγο, ο λόγος του μένει στον αιώνα, δεν αλλάζει ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο εκατόνταρχος το πιστεύει απόλυτα. Και λέει ο Κύριος μας, και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι στον οίκον, οι φίλοι του τώρα, εύρον τον ασθενή δούλο υγιένοντα. Την ώρα δηλαδή που ο Κύριος, που του το είπανε αυτό, και ο Κύριος σε θαύμασε και είπε, ούτε στον Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη, δεν είπε κάτι άλλο ο Κύριος. Δεν μας λέει εδώ πέρα ότι είπε κάποιον άλλο λόγο ο Κύριος, αλλά γυρίσανε σπίτι αυτοί και βρήκανε τον ασθενή τον παραλυτικό δηλαδή αυτό το δούλο, το βρήκανε να είναι υγιής. Και εδώ τώρα προσθέτει ο Ματθαίος, εδώ λέει ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σάφτη πίστη, και προσθέτει ο Ματθαίος εδώ κάτι ωραίο, αλήθεια αλήθεια σας λέγω ότι πολλοί θέλουν σελθεί, πολλοί θέλουν σελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουν σε καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουσι εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε και όσοι επίστευσαν σας γίνησε. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Αυτό λοιπόν που είπε ο Κύριος τον εκατόνταρχο, του είπε να πας, ο δούλος σου είναι καλά, πήγαν οι άνθρωποι εκεί μετά, το λόγο που είπε δηλαδή ο Κύριός μας τον βρήκανε έτσι. Είπε ένα λόγο ο Κύριος και έγινε καλά ο δούλος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα έρθουνε από δυσμών και από ανατολών και θα καθίσουν μετά του Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Στη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί, είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί της πίστεως που λέει. Εμείς θα πάμε και θα κάτσουμε κοντά τους. Δεν είναι αυτοί έξω, θα πάμε εμείς και εκείνοι να παίξω. Θα πάμε εμείς και θα καθίσουμε κοντά τους. Στους ανθρώπους αυτούς της πίστεως. Θα έρθουν, λέει, από ανατολών, από δυσμών, και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας, δηλαδή εμείς οι εθνικοί, όπως είναι εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος που δεν είναι Εβραίος, είναι αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Και θα έρθουν από άλλα μέρη και οι ιοί της βασιλείας, τώρα εσείς οι Ισραηλίτες που έπρεπε να πιστεύετε, να ακολουθήσετε τον Κύριο, δεν το κάνετε. Δεν είχαν το ίδιο πνεύμα οι πρεσβύτεροι των Φαρισαίων με τον εκατόνταρχο. Είχαν άλλες σκέψεις. Είναι άξιος. Όποιος νομίζει ότι είναι άξιος, λέει ο Κύριος είσαι ανάξιος. Και όποιος λέει είμαι ανάξιος, λέει ο Κύριος είσαι άξιος, γιατί θα σε βάλω εγώ μέσα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ανάποδα. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο λόγος του Κυρίου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πράγματι ο δούλος του εκατόνταρχου θεραπεύτηκε. Είναι ένα από τα θαύματα τα οποία περιγράφει ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν.